50 languages.
9.
Sembilan.
Dni nijeli.
Hari-hari dalam seminggu.
Понедельник.
Senin.
Вторник.
Selasa.
Среда.
Rabu.
Четверг.
Kamis.
Пятница.
Jumat.
Суббота.
Sabtu.
Воскресенье.
Minggu.
Неделя.
Minggu ini.
С понедельника по воскресенье.
Dari Senin sampai Minggu.
Первый день – это понедельник.
Hari pertama adalah Senin.
Второй день – это вторник.
Hari kedua adalah Selasa.
Третий день – это среда.
Hari ketiga adalah Rabu.
Четвертый день – это четверг.
Hari keempat adalah Kamis.
Пятый день – это пятница.
Hari kelima adalah Jumat.
Шестой день – это суббота.
Hari keenam adalah Sabtu.
Седьмой день – это воскресенье.
Hari ketujuh adalah Minggu.
Неделя состоит из 7 дней.
Satu minggu memiliki 7 hari.
Мы работаем только 5 дней.
Kita hanya bekerja 5 hari.